sun raadiyoon sagalee Ameerikaati. Qophii afaan Oromoo sagantaa afaan Oromootiin wixataa haga jimaataatti sa'aatii lamaa ol akka haga sa'aatii sadiif mitirbaandii 19:22 fi 25 irratti Washington DC irraa sanii dabarsan kaardhaan maantan jalqaba. Habaarota oolee galchumillee isa nagayaa adoolessaa 28 bara 2017 guyyaan jimaata jechuun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromootiin Washington DC teessoo mootummaa Ameerikaa irra sanii dabarsuu jirru caqasuu jirtan soora haala keeti.
Kan oduu dubbisantu Jubee Horaati. Kooriyaa kaabaa misaayila lafa fagootti dabalaa furguggiste mataa oduuti.
OSA Oromo Studies Association waldaa qorannoo Oromoo jechuu koriisaa kabbaruun baraane waan akka akkarratti mari'achuuf ta'a warra Washington DC University George Washingtonii jalqabe Oromoon gada malee gadaan Oromoo malee hin taatu jechuun koriisaa ka waggaatti jira. Waldooti wangaal Oromoo addunyaalleen waldooti waldaan jechuu waldaan ogeeyyoota seera addunyaallee seera Oromoo addunyaalleen misootaat konferensii isaanii ka waggaatti jiranii abbootiin siyaasaa daldaltootaatii fi bulchootii Itoophiyaa malaaf maltee nori biyyi irra nyaatanii balleessan jedhan ta'anii kalee mana murtii Itoophiyaatti dhiyeessaniitiin himatan waan dursanii qopheessan keessaa haqa tokko oduu tasaanaatti jiru.
Kooriyaan kaabaa torbanneen xiqqoo keessatti ammas misaayila baalistik misaayil jedhu furguggisuu ishee Pentagon beeksisee jira. Dubbiimaan Pentagon ajajaan humna galaanaa Jeff Davis ibsa kennaniin misaayilli Kooriyaa kaabaa kabroon furguggifamoo adda baafanneerra jedhan qorannaa geggeessuudhaan odeeffannootti dabalaa kennina jedhaniiru. Davis akka jedhanitti misaayilli kun har'a ganama sa'a 10:45 irratti dhukaafame. Muummichi ministeeraa Jaappaan Shinzo Abe akka jedhanitti misaayilli sun tarii dachii godinaa daldalaa Jaappaan irra bu'uu mala deebii kennuuf jechallee aangawoota Jaappaan walga'ii hatattamaa waamaniiru. Yuunaayitid Isteetsi uggura ishee Raashaarra akka kaa'amuuf koongirasii biyya isheen kaleessa raggaasifteef deebii kennuuf jecha Raashaan tarkaanfii ka fudhattu ta'uu ministiriin dhimma alaa biyyattii beeksisee jira. Ministirichi akka jedhetti uggurri Ameerikaan keessi abbaa irrummaa hamaa kan Yuunaayitid Isteetsi dhimma sadarkaa addunyaa keessa seenuu isheetii jedhe. Ibsisuun akka jedhutti Ameerikaan lakkoofsa dippiloomaatotaaf hojjettoota embasii Mooskoof qoonsilaa keessa jiranii qixxee dippiloomaatotaaf hojjettoota embasii Raashaa kan Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraniin akka wal madaalsistu gaafanna jedhan. Raashaan akka jettutti lakkoofsi kun gad xiqqaachuun lakkoofsa dippiloomaatota Ameerikaaf hojjettoota gamasii gara 455 gadi butaa kunis hanga xumura baatee hagayyaatti xumuramuu qabaa jetti. Kanatti dabaluudhaan embasiin Yuunaayitid Isteetsi kan Raashaa keessa jiru kuusaa meeshaalee kan Mooskoo keessaaf bakka bashannanaa Seeree Biraanyaa Boor akka hin seenne nan uggura jette. Aangawoonni ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi yaadachiisa mootummaa Raashaa arganneerra jedhan seeratumtoonni Ameerikaa kaleessa Raashaa qofaa otoo hin taane Iraaniif Kooriyaa kaabaarra uggura haaraa kaa'uuf walii galan. Itti gaafatamtoonni waajjiraalee mootummaa Itoophiyaa 37 kanneen mala ammaltummaan shakkamanii to'annaa jala oolan mana murtiitti dhiyaachuu isaanii saba himaan biyya keessaa gabaaseera. Qorannaan itti dabalaa guyyoota 14 akka geggeeffamu ibsameera. Gabaasa Iskandar Fireew Tigistuu dhiyeessa.
Namoonni 34 qarshii gara biliyoona 1.5 olii balleessaniiru jedhamanii mala ammaltummaadhaan shakkamuudhaan tibba kana qabamanii mana hidhaa seenan maqaa isaanii ifa godhamu miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Itti gaafatamtoota fi hojjettoota waajjira mootummaa sadarkaa adda addaa akkasumas abbootiin qabeenyatii fi faddaaloonni keessa jiraachuu mootummaan Itoophiyaan beeksise gaafuma jarri to'annaa jala oolan jechuunis hojjaa 2ffaa darbe ture. Abbaa Taayitaa daandii Itoophiyaarraa Obbo Abdoo Mohaammed, Abbaa Taayitaa daandii magaalaa Finfinneetii dura taa'aa duraaniin turan Injiinar Faqaada Haayilee, warshaa sukkaaraa Mataharaarraa Obbo Indaalkaachoo Girmaa, ministeera maallaqaa misoomaa fi diinagdeerrammoo Obbo Musaa Mohaammed warra amma himannaan irratti baname keessa jiran. Haaluma kanaan kaleessa mana murtiitti dhiyaatanii yeroo manni murtii dubbii isaan ilaaletti poolisiin yeroo qorannoo dabalataa guyyaa 14 gaafate. Manni murtichaas gaafii poolisii fudhatee beellama ittaanu hagayya 3 qabeefera. Itti gaafatamaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa Dr. Nagarii Leencoo namoonni 34 jedhaman kun to'annaa jala oolu isaanii yeroo mootummaan beeksisetti 7 darbe keessa tarkaanfii fudhatame haaromsa mootummaan waada gale hojiirra oolchee jechuu isaanii in yaadatama.
Manni murtii olaanaa Lijataa Dhaddachi Arfaffaan murtii har'a waaree booda dabarseen Miseenso jiraawwa chiftu paartii tokkummaa demokiraasii faqaa duraanii obbo Daaniel Shibashii himannaa irratti dhiyaate akka ofirraa ittisaniif murtii murtaa'een ragaa namaaf galmee dhiyeessan qorachuusaa ibsuudhaan himannaa irratti dhiyaate sirriitti ofirraa ittisan jedhee walaba gadhiiseera. Abukaatoo isaanii kan ta'an obbo Ammahaa Makonnin innaa ibsan durumaanuu manni murtii waliigalaa ofirraa ittisaa innaa jedhu ragaa isaanii dhiyeeffatanii gama keenyaanis ragaa nuti dhiyeessineen obbo Daaniel Shibashii ejjennoo poolitikaa isaaniis ta'e ilaalcha amantee akkasumas amala dhuunfaa isaaniirraa ka'uudhaan qabsoo karaa nagaa gaggeeffamu irratti amantaa cimaa qabaachuu isaaniif humnaan gargaaramuu isa jedhu mormaa turuu isaanii ragaa ibsu dhiyeessinee jirraa jedhan. Manni murtichaas ragaalee ofirraa ittisuu kana ilaaluudhaan karaa nagaan nama qabsaa'an ta'uusaa ilaalchisee ragaagaa dhiyaateera jechuun walaba gadhiiseera jedhaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni murtiin olaanaa Paakistaan muummicha ministeeraa biyyattii Nawaaz Shariif aangoo mootummaa qabanirraa battala akka bu'an ajajee jira. Dubbiimaan waajjira muummicha ministeeraa kanaa kana kan labse manni murtichaa ajaja kana kan dabarse yeroo xiqqoo booda yoo ta'u Shariif murtii kana simatanii jiran. Ajaji sun ennaa filannoo bara 2013 kaadhimamaa ta'anii dhiyaatan qabeenya isaanii biyyootii alaatii qaban beeksisuu dhaban jechuudha tuqee kakachuudhaan galmee kijibaa dhiyeessan Shariif nama amanamaa miti kanaaf miseensummaa paarlaamaarraa mulqineerraa jedha. Pirezidaantiin Rippaabilikii Islaamummaa Paakistaan akka heera biyyattiitti adeemsa dimookiraasummaa akka itti fufu mirkaneeffachuu qabaa jedha. Manni murtichaa Shariifiin biyya alaatii qabeenya kuufatanii dhoksaadhaan humnaa ol jiraachaa turan jechuun himate. Sanatiin Yuunaayitid Isteetsi kan Obaamaa keer jedhamuun beekamu seera inshuraansii fayyaa waggoota torba dura hojiirra oole keessaa hanga tokko haquuf har'a ganama barii wal ga'uun itti milkaa'in hafe. Seeratumtoonni Rippaabilikaanotaa sadii kan kutaa Arizoonaa Joon Makeen, kan kutaa Alaaskaa Liisaa Moorkweeskiif, kan kutaa Meen Suuzaan Kooliin demokiraatota cina hiriiruudhaan tattaaffii Rippaabilikaanota seera kana haquuf godhan kuffisaniiru. Pirezidaant Doonaald Tiraamp ergaa Tiwiitarii erganiin kanaan booda kan maxxansanii Rippaabilikaanota kanneen demokiraatota cina hiriiran qeeqaniiru. Rippaabilikaanota sadiif demokiraatota 48 uummata Ameerikaa jalaa didan jedhan. Inshuraansii fayyaa Obaamaa keer jedhamuun lammiiwwan Ameerikaa miliyoona 20 ta'antu inshuraansii fayyaa dhaba ture. Akka qorannaa gaggeessametti seera Rippaabilikaanonni dhiyeessan kan iskiinii rippiil jedhu har'a ganama ture kan kufe oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kam caqasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromooti. Qosaan waldaan qorannoo Oromoo koriisaa 31 keessoo ardaa Washington DC Yuunivarsiitii George Washingtonitti taa'uu jira. Mata duree gargar irratti mari'ata keessummoota hedduutti itti dhufelle. Tan irratti reefu pirezidaantii waldaa kana Dr. Hizqeel Gabbisaa dubbise. Mataan marii kanaa dabar kanaa maalii jedheetiin gaafadhe?
Mataan marii kanaa afaan Ingiliziitiin gadaazan Organizing Theme of Oromo Life. Tradition, knowledge and contemporary significance jennee itti baafne afaan Oromootiin yaadisaa jiruu jireenya Oromoo wanti qindeessu gadaadha. Waa'ee Oromoo qorachuunis qoratanii waa katabanii maxxansuudhaaf kan danda'amus ija kanaan yoo ilaalamedha jedha. Duudhaan Oromoo, beekumsi Oromoo akkasumas immoo gadaan amma akkaataatti Oromoon bara ammayyaa kana keessa jiraatutti gadaan iddoo maalii qaba kan jedhu irratti wanni qoratame dhiyeessuudhaaf adeemu jechuudha. Akka kallattiidhumaan gadaa irratti naanna'a. Kallattii sadiidha qaba. Akkuma nama jedhee duudhaa Oromootiifi beekumsi waa'ee Oromoo kan inni argamuu danda'us karaanuma gadaati. Sadaffaa immoo gadaan akkaataatti Oromoon amma jiraatu kana keessatti hundeen isaa kan tokkummaa isaa, kan hojii isaa, kan jiruu jireenya isaa, kan aadaa gadaa isaa, kan heeraaf seera isaa akkaataa namtii walumaa galatti Oromoon jiraatu gadaa irratti hundaa kan jedhu irraatiitti mari'anna jechuudha.
Ganni tokkeessoon UNESCO'n yookaan ammoo dhaabii tokkummaa mootummoota gadaa Oromoo akka qabeenyi tokko kabiyyaa nu bulchuu danda'anitti galmeesse wanni tokko gahuuf deemu jira sunirraa kaataniitiin immoo karaa Oromoo keessan kee jirqara.
Waan UNESCO'n murteesse kuni waan Oromoon ta'e gadaan Oromoo maal akka ta'e biyya lafaatti barsiisuudhaaf gara fuulduraatti gargaarsa guddaa hin godha jennee amanna. Karaan itti walitti qabatu yoo jiraate addunyaarratti wanta akkasitti labsame kuni Oromoo keessattis immoo iddoo inni qabu akka gaariitti mul'achuutu irra jira jennee yaanneerra dhugaara karaa sana wal qabata haa ta'u malee. Waan UNESCO'nis fuudhee galmeesse addunyaan akka hubatutti wanti inni galmeesse waan Oromoon ta'erraati ka'eeti malee UNESCO Oromoodhaaf waan godhe hin qabu. Hammamiyyuu beektonni Itoophiyaa gadaan du'eera, gadaan badeera haa jedhani malee Oromoo keessa gadaan hin banne. Gadaa malee Oromoon ta'u, Oromoo malees gadaan gadaa hin ta'u jennee yeroo dheeraadhaaf waan na dubbataa turre. Beekumsumti waa'ee gadaa kan UNESCO irratti hundeessee galmeessuudhaa danda'e waan qoratamee lafa jirurraati kan dhufe. Sababii kanaaf Oromoon akkaataan jireenya isaa akkaataan inni jiraatu akka saba tokkotti tokkummaan isaa yookaan inni irratti hundaa'e gadaadha. Duris gadaadha, ammas gadaadha. Amma immoo akka haaraattiyyuu dhalataadha jira. Akka haaraattiyyuu waa'ee gadaa Oromoo kana baraadha jirra. Biyya keessas yoo ilaallee abbootiin gadaa idduma hallitti diriiraadha jiru. Aadaan gadaa lafa mahalli irratti akka habaaboo bada biqilaadha jira. Kuniga Oromoodha. Oromoo ta'uun gadaadhaan buluu jechuudha. Gadaa jechuun immoo seeraan buluu jechuudha. Gadaaf Oromoon walirraa hin citu. UNESCO kanuma baree warri qorannullee waldaa qo'annoo Oromoo keessa kan jiru Oromoon illee akkaataan itti qoratu gadaan akka mana siriisaati jechuudha. Isa keessaanis Oromoo ilaalta malee yoo isan ilaalta achi keessaan Oromoon ilaalta Oromoo hubachuudhaaf hin dandeessu kan jedhu sana mirkaneessuudhaaf jenneeti kan kana goone. Kun egaa waan duris ture ammallee akka gaariitti babal'ataa waan jiruu fi isma fudhanneeti addunyaatti mul'isuudhaaf akka kanatti walitti qabachuu danda'a.
Dansa akkuma beeknu waldaan qorannoo eegii hora akkana gugurdaa akkana kan yaa'amu waraqata qorannoo hedduu dhiyaata. Baraan waraqata qorannoo hagam qabdan?
Nama baay'eetu qorannoo kana dhiyeessuudhaaf gaafate. Sababii dhumti fakkeenyaaf har'a galgala ganama tun ta'in eebbaan baname hammi tokko galgala kana haa godhamu kan jedhamee fi yerootu wal gahuu didee maaliif hin baay'ate. Walumaa galatti akka paanalii raawun teebilii 15 jira. Tokkoo tokkoo isaa keessa nama 4tu jira. Nama 4-15 nama 60tu jira. Sababii kanaatiif wanti qoratamee 60tu dhiyaachuudhaaf adeemaa jira jechuudha guyyaa lamaan koreeshistaan keessatti. Kanaaf dhimma kanarratti dhimmamuun uummata keenyaatiif qorattoota keenyaa yookiis hayyoota keenyaa guddaadha jedheetanin yaadanam.
Nam 60tti qorannoo dhiyeessuuf deemuu jira. Maanfaa kee jira hoo gabaabsine gugurdoon keessa?
Bareedaadha. Gara caalu wanti nuyi irratti xiyyeeffanne duris xiyyeeffanne ammas immoo qorannoon kan nutti dhiyaate gadaa keessatti hirmaannaan dubartii hammam guddaadha ture. Ammas immoo hammam guddaa ta'utu irra jira kan jedhu irrattiti gara guddaan gara sanatti akka dhiyaatu barbaanne 15 sana keessaatiiti paaneliin 7 kan dubartiidha ilaalata. Hirmaannaa dubartii ilaallata. Amantiin jira, aadaan jira, bulchiisni jira, dinagdeen jira, kallattii hundumaatiin isa dhagaannee nuyi iyyuu gadaa organizing team nuyi jenne. Kanaaf waanuma hundumatu keessa jira.
Dansa keessummootitti yaamtanillee qabaachuu faa dandeessanii namni alaatti dhuudhuffaan.
Fakkeenyaaf Asmaroom Laggasee kan waa'ee gadaa kana jalqabas barsiisee har'ammoo kitaaba haaraa. Egaa kan dhumaati jedheenya kan dubbatu kitaaba haaraatu bahee jira.
Maqaan inni kitaaba kana?
Akkuma kanaan dura gadaadha jedhe maqaan isaa gadaa Democratic Institution of the Oromo Booranaa Oromoo kan jedhudha. Kitaaba fuula 400 akkas kan qabudha. Waanuma gadaa waan hamma ammaatti qorate keessa hundumarratti hundeesseeti waan dhumaadha ija qopheesse gaafa sanbata guddaa dubbii guddaadha godha. Asmaroom Laggasee caala waa'ee badaa kan qorate hin jiru hundee isaarraa jalqabe Asmaroom Laggasee hin dhufa. Isa malees namoonni lafa IIE jedhan irraas kan dhufan jiru. Institute of International Education kan jedhan jira. Achirraas kan dhufu namni tokko jira. New Democracy Foundation kan jedhu jira. Egaa warra hormaatansitti hima malee wanna ijoolluma keenya kan amma reefu dhimma qodaa gadaa kana kan haaraatti qorataa jiranillee hedduutu irratti qooda fudhataa jechuudha.
Kan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophiitee inni gahee jalqabne gara daqiiqaa 14:01 aanee waan hafe dabarra. Tun qophii taantu waldaan tokkummaa Oromoo warra Wangeelaa konfireensii isaa 22 kala Ameerikaa magaalaa Miniyaapoolis Minnesootaatti jalqabane. Ogeessoti seera Oromoo addunyaalleen ardaa koor isaanii wagguma waggaan ta'anii fi Minnesoota jiran. Jaalamni itti gabaasuuf achi dhaqee garisiisan deebisa.
Konferensiin yookaan dhiyaaroonni afuuraa kan waldoota Oromoo warra Wangeelaa inni 22ffaan mata duree inni barana fudhatee dhiyaate Efesoon 4:1 irra kan jiru waamicha isatti waamamtan sanaaf akka ta'utti akka jiraattan isiniin gorsa kan jedhu ture. Konferensii baranaa kana kan qopheessite Our Redeemer Oromoo Evangelical Church yookaan waldaa Oromoo magaalaa Minneapolis keessa jirtu pireezidaantii ka ta'an obbo Efreem Olaanii keessummoota argaman baga nagaan dhuftan jedhanii ega simatanii booda konferensiin akkasii yeroo jalqabaatiif bara 1995 magaalaa Filaadelfiyaa keessatti Oromoota kiristaana ta'aniif kabiyyoota ambaa keessa jiraataniin jalqabamuu isaa ibsan deemsa hanga har'aa jiru keessatti bu'aa bayii fi rakkoon adda addaa akka jirus tuqaniiru. Waldaa konferensii kana qopheessite waldaa Oromoo magaalaa Minneapolis keessa jirtuuf luba ka ta'an Luba Malkaamuu Nagarii konferensiin akkasii gaggeeffamuun maaliif akka fayyadu gaafadheen ture.
Lakkoofsa gareen Waaqayyoo dubbatu tokkoffaa walii wajjin ta'anii akka obboleessaa, akka obboleettii, akka abbaa, akka haadha, akka hiriyyaatti walii wajjin ta'anii yommuu dhaggeeffatan dhageessi adda namaa jedha. Gareen Waaqayyoo kanuma dubbata wal jaalladhaa, wal simadhaa, walii gargaaraa jedha. Yeroo namoota walii wajjin ta'anii nyaatanii, dhuganii, kolfanii, taphatanii iddoo Waaqayyoommoo ta'anii walii wajjin dhaggeeffatanii baay'ee namatti tola. Sababiin immoo amma namooti baay'een iddoo garaagaraatti isin argina. Waggaa dheeraaf fuudhanii wal argu. Yeroo konferaansii wal argina. Beellama walii kennu, wal yaadu, boqonnaa fudhatanii dhufu, wal firoomfatu. Yeroo kan biraa wal dubbisu hin dandeenye inni kun sababii guddaa ta'a. Kanaaf namoota keenya walitti fiduufillee kun sababii guddaa argeen ilaalaa itti dabalaa karaa afuuraa walii wajjin jajjabaachuu irratti dabale jechuu kooti.
Qophiin keessaan maal fakkaata ture? Akka waldaatti kan keessummeessan waan ture.
Qophiin keenya inni baranaa akka ilaalutti yeroo kan biraarraati adda natti fakkaata. Sababiin isaas namooti baay'ee kaka'anii hawwii guddaadhaan fedha guddaadhaan qophee kana keessatti hirmaataa turanii. Isa kana keessaatii wanti mul'ataan bakkee jiru namooti horii isaanii kennanii waldaa isaanii haaressanii waan barbaachisu hundumaa humna isaaniitiinis dandeettii isaatiinis karaa hundumaatiin waldaa kiristaanaa kana keessatti qophaa'aa turanii amma amma argetti amma miilanaa namoota kaka'anii wal jajjabeessanii jaalalaaf tokkummaadhaan wal ga'ii afuuraa akkasii gaggeessuudhaaf gammachuu agarsiisanii dhugaa sarbachuuf hin argine baay'ee natti tole baay'ee hin gammade baay'een isaanii kanas bula hin jiru hojjetaa kan bula jiru hojii fixuudhaaf jedhanii warri kaanmoo gara bariitti galu yeroo dheeraa irra turu iddoo hojiitti ayyama fudhatanii dhufu inni kaan nyaata fidaa inni kaan hin hojjetaa inni kaan waan adda addaa bitee fidaa baay'ee namatti tola qophees yeroo kan biraa adda jedhanii ilaala.
Akka irra hirmaattota ilaalsanitti sasaganteeffataniirra namni xinnoodha moo baay'eedha moo
yeroo baay'ee guyyaa isa jalqabaa sagantaan yeroo jalqabu iddoo baay'eetti sargina irraa namni baay'ee hin guutu kana waggaa 22 argeera Waaqayyoon haa galatu. Balaa garuu akka ilaalutti ammas har'aa kan yeroo ilaalu namooti waan guyyaanni ol mana guutan guyyaa kana waajjira yeroo ture yeroo ilaalu namooti waa'ee booda jalqabanii dhufu jalqabanii warri kaan immoo kan eessa hojjetaa turani kanas bulan jiru kuman jedhe. Isaan kun egaa miseensota waldaa kiristiyaanaa keenyaati garuu namooti iddoo adda addaati dhufanii yeroodhaan argaman. Inni kunis immoo amma akka namooti fedhii qaban hawwiidhaan akka isaan eegaa turan kan agarsiisudha. Isteetii garaa garaatiin kan dhufanis waldaa kiristiyaanaa keenya keessa kan jiranii fi sagantaa fi guyyaa jalqabaa yeroo kan biraarra caalaa baay'ateen arge jechuu kooti.
Kan biraa yaadu dabaltan jira?
Yaadu ani dabalu kanarratti obboloota obboleettoon iddoo garaa garaa jirtan kiristiyaanota kan taatan saba Oromoo kan taatanii waa'ee jaalalaa, waa'ee tokkummaa, waa'ee nagaa labsuudha. Yoo hundumaa garaagarummaa keenya yoo haasofne garaagarummaan jira. Maatii keessa jira abbaa manaa fi haadha manaa gidduu hin jiraatana. Garuu kan saba keenyaa yoo ilaallee kan waldaa kiristiyaanaa keenyaa yoo ilaallee kan walii wajjin jireenya keenya hundumaa yoo ilaalle waan baay'ee walii wajjin gochuu dandeenya. Kanaafuu adda wal baasuu gargar ba'uu caalaa namooti keenya walitti dhufanii gaggaarii ta'e keessaatii fudhatanii isa jabeessanii garaagarummaa isaanii irra jalatti dhiyeessaa gadi buusaa akka sana deemananii yaadachiisu barbaada.
Hirmaattota konferensii kana gidduudha Oromiyaa irraa kan dhufan ni jiru. Maqaa isaanii beeksisuun jalqabu.
Maqaan koo Fiqaaduu Beenyaan jedhama. Kana nufee Finfinnee irraati. Bakki hojii koo waldaa warra Wangeelaa Makaan Yesuus Itoophiyaa irraatiin hojjeta.
Egaa akka beekamu konferensii 22ffaa kanarratti argamu dhufte maal ilaalaa jirta? Maal hubataa jirta?
Konferensii kanarratti argamu koo yeroo jalqabaati. Dura dhagaan ture hordofaas ture biyya teenyees hin hordofna konferensii guddaadha yeroo biyyaaf kadhatan. yarooliif kadhatan yaroo wal jajjabeessan waan ta'eef irratti argamu qophaa'ee hin gammadatu.
Walitti qabama yookiin konferensii kanarraa akka hirmaataa tokkotti malee.
Sabni Waaqayyoo wanti guddaan walga'ee Waaqayyoon kadhachuun uummata Oromootiif illee wanna haaraa miti tokko jira. Tokko Waaqayyoon kadhachuu, biyyaaf kadhachuu, waliif kadhachuu, tokkummaa waliitiif kadhachuu, wal duuka dhaabbachuuf kadhachuu konferensii kanarratti ejjenna kanas fudhatanii bahu jedhatan eegala.
Egaa akkuma beekamu tartiiba sagantaarraa akka mul'atu obbo Qaaduu warra barsiisa wangeelaa kennisan keessaa tokkodha. Amma qophooftaniitu.
Dhugumaan qophiin qophii maachuma Oromiyaa irratti qophaa'ee dhufe yeroo mazgabu caalaatti keessa kun akka ka'e maaliif tokkummaa isaan qaban walii wajjin ajjachuutti, walii wajjin dhaabbachuutti. Isaan godhan baay'ee nama gammachiisa. Kanaaf isaan qophii caalaa asitti caalaatti Oromiyaa kun akka ka'e jedhetu wajjin barbaada.
Konferensii wal fakkaataan addumattuu dargaggootaaf shamarraniif qophaa'e jimaata har'aa kaasee hanga dilbata dhufutti kan gaggeeffamu ta'uun beekameera. Walumaa galatti konferensii lameenuu dilbata fuullee keenya adoolessa 30 bara 2017 kan xumuramu ta'uu sagantaa bahiirraa hubachuun danda'ameera. Gama kaaniin waldaan ogeessota seeraa kan Oromoo inni addunyaa walga'ii isaa isa waggaa arfaffaa jimaata har'aa yuunivarsiitii Minnesotaa keessatti gaggeessaa jira. Qindeessitoota keessaa tokko kan ta'aniif ogeessi seeraa obbo Israa'el Goobana kaayyoo walga'ii kanaa gaafadheera.
Walga'ii keenya kun egaa walga'ii ogeessota seeraati. International Oromo Lawyers Association kan jedhamudha. Walga'ii keenya kan afaffaati. Waggaa waggaadhaan walga'ii geggeessina. Inni baranaa kun Minnesotaatti ta'e walga'ii keenya har'aa kanarratti qabxii seeraa, qabxii mirga namummaa, qabxii olaantummaa seeraa adda addaa yeroo ammaa uummata keenya ilaalutti jiru irratti mari'anna. Ogeessota Oromoo ta'anis Oromoon taanes afeerree ogummaa kanarratti gadi fageenyaan namoota qorannoo geggeesse afeerree isaanii hojiin mari'annaa jechaadha. Kaayyoo walga'ii keenyaa qarraa kanuma.
Egaa waggootii darban arfan keessatti wanti mul'ate, wanni hojjetame jaarmiyaa keessaniin wanni gaarii wanti nu danqe jettan maal?
Egaa kun siin jedhee jaarmiyaan keenya kun reefu dhalate waggaa 4 duwwaadha erga dhalate. Kaayyoo inni qabatee ka'e garuu kaayyoo gurguddaadha. Keessumaa olaantummaan seeraa biyyumaa Itoophiyaa jedhamu sana keessatti akka mul'atu nuyi qooda keenya ogeessonni seeraa attamitti hojjennaa kan jedhuudha kaayyoonni tokko. Lammata namoota mirgi isaanii jalaa sarbamee biyya Itoophiyaa keessaa baqatanii biyya adda addaa keessa jiranii fi deeggarsa seeraa kenninaa fi abukaatoo barbaannaa fi ofii keenyaa dandeenya ofii keenyaa bakka buunee muggunnaa yoo dadhabne immoo namoota isaaniin gargaaruuf muggunnaa fi akkasumas immoo mirgi isaanii sarbamee biyyatti warri mana hidhaa keessa jiranii akkamittiin akka isaan gargaaramanii karaa yaallaa fi egaa kanumarra darbe immoo wanti guddaan wanti nuyi irratti hojjechuudhaaf karoorreffannee jirru mirgi namaa hin dhiibamee jennaa yeroo hundumaa mirgi namaa kan inni dhiibamu yeroo olaantummaan seeraa biyya tokko keessa hin jiraannedha. Amma fakkeenyaaf biyya Ameerikaa keessa jirru kana keessatti atuu olaantummaan seeraa hin jiraanne namoonni filatamanii pirezidaantii ta'anii akka barbaadanii gaazexeessota hidhuu danda'u. Akka barbaadanii abbootii murtii hidhuu danda'u turan garuu olaantummaan seeraa sababii jiruu fi hundumtuu seeraa gaditti bulee sababii jiruu fi sanaaf jechati namni mirgi isaa eegamaa jechuudha. Mirga namaa kan nuyi ittiin eessisuu dandeenyu akka ogeessota seeraatti kan nuyi itti amannu haalli jireenyaa biyya adda addaas kan inni agarsiisu yoo olaantummaan seeraa jiraate manneetiin murtii walaba ta'anii namoota isaan dura dhiyaatanitti seera irratti hundeeffamanii yoo murteessanidha. Kana gochuudhaaf immoo abbootii murtii sammuun isaanii jijjiiramu isaarra jiraata. Treeniingiin tokko tokko kennamuufis isaarra jiraata. Abbootii alangaa sammuun isaanii jijjiiramu isaarra jiraata. Walaba ta'anii waan seerri jedhu duwwaa akka isaan hojiirra ooshanii kana treeniingii kennuu barbaachisaa jechuudha. Isarra darbee ijoollee mana barumsaa seeraa keessa jiranii isaaniin gargaaruu barbaannaa akkamittiin akka isaanii olaantummaa seeraa kana jenereeshinii dhufutti akka isaan dabarsaa deemanii olaantummaa seeraa jechuun har'a jalqabamee har'a waan hojiirra oolatuun ta'in yeroodhaa yerootti cimaa kan inni deemu sababii ta'ee fi kanarratti jaarmiyaaleen nufa fakkaatan biyya alaa jiranii wajjin waliigallee akkamittiin akka gargaarru karoorreffannee jirraa jechaa. Ela karori kenya baye gudara constitution kenya hera rati kataba mejura wantini hojendo ujarman kun daima akuma daima matamu watun taini wagota arfar darbe kesati oji gurguda oji chatur reje chatur.
Ammar atyo jojjatame kesati dankan si mudate mal garaful rati mal edu.
Dankan mudate mal ni ega jarman kuni jarma siyasa miti jarman kuni jarma oge sotati. Yaroba ye siyasa toko gamba chisun dandenyo na mota kara siyasa radema. Misweniso ni jarme akana ilarcha siyasa matasani kawa chudanda ugaru jarme ankuni akatal abate jiruti siyasa isa kamini yu hindaggaru. Nui wae sera wae olantumma sera ki kani jenyo. So yaroba ye yaroni konferensi na mota koko pesinu ya di toko toko konferensi sana retika u. Wan jarmea kanani utuba mefakada ya diki. Garu jarmea nkuni siyasa enyu yu inutubu. Kani ni utubu olantuma serati. Kanada rakoni kanuraga ya roma sakine kiseti hoje nujecha. Garafundurati garu akamgone kanara adabane. Siyasa la adabane oje chura kisada. Garu namota barsizne. Nui wae siyasa miti jara nakani aso utijuru. Wae olantuma serati. Olantuma serati siyasni baka ni olar guti. Bandi Kenya kana jenne. Nui enyuni yudar lansisura fokin enyuni yuga machisura fatun taini. Objektif tane olantuma sera akani kamajamuda kayon Kenya.
Magala mine a polisi sempol kesa. Torban oromo yokan oromo wik jerame. Sochiin adda addaa hanga torban dhufuutti kan itti fufu ta'uun beekameera. Dorgommiin kubbaa miillaa gareelee adda addaa gidduutti kan itti fufu ta'u gabaasuun keenya ni yaadatama. Kanumaaniin kanarraaf jedhee xumura. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf gabaasa Minneapolis Minnesota irraa qindaa'eef Anjaalannee Gammadaas.
Jalan negara ini wanita pertama jaga sujud tentera dan VOA seganta fan romot kopi teh negi jalan kami negi koma garisadi tokot nuafi Alicia Keys This Girl Is On Fire intal tu nisinu bawa dia enti jat fakat. Bawling, she said that she would never leave, continue to torture me, telling me to come with her, underneath my comforter, and she brought a gun with her, pills and some rum with her, took me on the balcony, telling me to jump with her, yeah I'm in the ghost, but I ain't doing stunts with her, I ain't trying to be that, haters wanna see that, but I got them aggy, cause I win the gold like Gabby, she's just a girl and she's on fire, ayalam ko pente entar data numa bokonna dan sake sunutura saganta fana maratta mantan jalqaba ufi uta tola garra nagahis.